Pēc garām diskusijām mednieku organizāciju pārtikas veterinārā un meža dienestu starpā šobrīd nolemts krietni samazināt meža cūku populāciju, pat tiešām izšaujot visu sezonas kvotu, kas ir 66 tūkstoši dzīvnieku. Līdz šim mednieki no šī skaita parasti izšauj tikai 60%. Jāpiebilst, ka kopumā aizvadītajā sezonā uzskaitīt aptuveni 75 tūkstoši meža cūku. Latvijas mednieku asociācijas izpildu direktors Haralds Bārviks pret cūku masveida medībām ir skeptisks un uzskata, ka tik lielu skaitu izšaut ir nereāli pāris mēnešos.
Kapacitāte un iespējas nav mums tik lielas, tā ir viena lieta. Otra lieta, cilvēkiem psiholoģiski ir jātiek pāri tai barjerai, ja viņš ir 10, 15, 20 gadus konkrēti savu medību iecirkni attīstījis, veidojis, mēģinājis dzīvniekus ieaudzēt un rūpējies, un tagad viņam pasaka, ka viņi ir jāsamazina tur drastiskā veidā. Ir diezgan atturīga šī attieksme. Ja.
Lietuvā pieņemtie mēri 100% izšaujot šos dzīvniekus inficētajos rajonos slimību varētu lokalizēt, uzskata mednieks, piebilstot, ka arī šajā valstī mednieki visā teritorijā nespēs samazināt meža cūku skaitu līdz 10% kā uzdots. Arī Latvijā galvenā problēma būs tieši mednieku motivācija, jo uzspiest šaušanu nevar. Tādēļ ir svarīgas kompensācijas tieši par cūku nogādāšanu laboratorijās, bet arī tas negarantējot aktivitāti.
Un lai cilvēks nogādātu šīs analīzes līdz analīžu vietai, kur var to veikt, tas ir kaut kāds jau, tie ir izdevumi konkrēti. Un tādēļ es vairāk to vērtēju kā tieši kompensāciju, lai nodrošinātu, kad visi ir ieinteresēti šīs analīzes nogādāt, un tas arī notiek. Jo ļoti svarīgi ir sekot līdz stāvoklim, tātad šīs analīzes būtu obligātas.
Pagaidām nav zināms, vai kādas kompensācijas Latvijas medniekiem tiks piešķirtas, bet iepriekš izskanējis to iespējamais apmērs 35 eiro par meža cūku. Tiesa gan valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis norāda, ka medniekiem ir jābūt motivācijai rīkoties arī bez kompensācijas, jo tas ietekmē medību jomu ilgtermiņā. Dienests vēl operatīvi plāno izsniegt papildu meža cūku medību atļaujas un jau izdots rīkojums arī par dzinējmedību pagarināšanu līdz 15. martam.
Jāmedī ir pamatā indivīdi, kas ir jaunāki pa gadu, un jauni indivīdi, ja, kas ir arī vairāk pārvietojās teritorijā, viņiem lielāka iespēja ir saskarties ar citu indivīdu. Ja, un tādā veidā, ja kāds ir slims, tā pārnēsāt šo te vīru slimību, ja, saslim kā tā. Tātad arī nākamā gadā jāmedī intensīvāk, un otrs ir vēl, kas saistās ar blakus produktu, iznīcināšanu, ja, jo tādas iekšas, ja, un tādi, tie arī būtisks drauds ir šeit izplatībai. Bet pārsvarā viņas visas tiek atstātas mežā apritē dabiskajā, tā tad aiziet tur plēsēju apēd vai arī tās pašas meža cūkas.
Zoologs bijušais medību daļas uzraugs Jānis Ozoliņš norāda, ka mednieki Latvijā meža cūku populācijas blīvumu palielinājuši mākslīgi. Kolektīvi ietvaros noskot selektīvas medības, aizdzot šaut mātes medījot tikai sivēns un piebrojot dzīvniekus ziemas sezonā. Tādēļ no vides viedokļa meža cūku populācijas krasa samazināšana nav katastrofāla.
Latvija attiecībā pret meža cūku areālu atrodas uz galējās ziemeļa izplatības robežas, un tas nozīmē, ka mūsu mežos, kas pēc savas tās biogeogrāfiskā iedalījuma piedar boreāliem, jeb ziemeļu mežiem, meža cūku blīvums nav liels, un dabiskā meža ekosistēmā meža cūkām nebūtu jābūt tik daudz, kā viņas līdz šim ir uzturēts ar medību saimniecību. Tā kā runāt par kaut kādiem zaudējumiem videi, samazinot meža cūku blīvumu kaut vai uz pusi vai 60 vai 90%, tāda zaudējuma nebūs.
Zoologs uzskata, ka meža cūkas būtu jāmedī pēc blīvāk apdzīvotiem reģioniem, kas ir Kurzeme un Zemgale, kā arī centrālā Vidzemes daļa. Turklāt mednieki no citiem reģioniem varētu nākt talkā pārējiem, tādajādi nodrošinot vajadzīgo kapacitāti. Sinti Ambot, Latvijas radio.